На два дена пред официалното преземање на градоначалничката функција, портал излегува со бомбастичен наслов. Тони Конјановски ги засука ракавите, уште не стапнат битола ја претвори во градилиште. Се градат улици, теретани на отворено. Е насловот на текстот кој пренесува вест од сајтот на Општина Битола за поставување на трим патек, со направи за вежбање во центарот на градот. Најпрво симптоматичен е самиот наслов на текстот кој го рецензираме, бидејќи представува класичен кликбейт наслов кој има за цел да ги привлече читателите да отворат, без притоа да им понуди вистинска приказна за враќањето на екс-премиерот Груевски. Дополнително како насловна фотографија се користи стара слика од Груевски, направена во 2017-та за време на протестите за поддршка на уставобранителите, а која намерно ги доведува читателите во заблуда да мислат дека се работи за нова фотографија, направена сега за време на неговото наводно враќање во земјата. Понатаму по насловот текстот е помалку хаотичен, затоа што зборува за повеќе настани истовремено, а не нуди многу детали со кои читателите би можеле да разберат зашто всушност се зборува, што е и суштинската работа на новинарството. Текстот и не представува вест, туку вид на коментар од авторот. Огромна раздвиженост во лоби структурите на диктаторската интернационала – Путин, Ердоган, Орбан. Особено активни се креаторите на така наречениот српски свет од соседна Србија, начело со господинот Вучик и нивните измеќари од Македонија, Косово, Босна и Херцеговина и Црнагора. Се вели во воведниот дел од текстот. Понатаму новинарот пишува дека познавачите на состојбите и аналитичарите на балканските прилики коментираат дека причината е стартот на клучните преговори за Косово и донесување на конечното ново решение, но тоа решение мора да биде поставено на линијата Сараево-Скопје, односно да се исцртаат новите граници на Србија и незиното враќање на чело со Балканскиот сојуз. Отворен Балкан е само дел од тој проект. Овде новинарот, иако споменува познавачи на состојбите и аналитичари, не наведува кои се тие и што всушност кажуваат, со што се доведува во прашање веродостојноста на се што е овде напишано. На самиот крај на веста, новинарот повторно споменува добро информирани извори во Белград, кои не ги наведува, а кои наводно посочувале дека 2021 била годината за решавање на Косово и дека Вучик ветил подпис за независноста на државата. Новинарот со овој текст прекршува повеќе членови од кодексот на новинари и од насоките за етичко известување во онлайн медиумите. Во време на засилен интерес на јавноста на темата Груевски, откако ВМРО-ДПМН се обидува да обезбеди ново мнозинство, ваквиот текст само ги подгрева спекулациите и не нуди никакви факти, ниту пак му помага на читателот да разбере што се случува.
Овој проект е поддржан од амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плус и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.